No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä varmasti liikun hyvin samoissa ajatuksissa kuin Penttikin, mutta nyt enemmän täällä sitten Uuden testamentin puolella, ja otan täältä sitten myöskin Filippiläiskirjeestä aloituksen ja sen ensimmäisestä luvusta ja sen alusta. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensipäivästä alkaen tähän päivään saakka. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelin teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te jotka sekä ollessani kahleissa, että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. Sillä Jumala on minun todistini, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus sai aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Ja sitten luetaan vielä 27-30. Käyttäytykään vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät, tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Vastustajia missään kohden säikähtämättä, ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki Jumalalta. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä, teillä, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. Sitten luen vielä saman tien sitten hebrealaiskirjeen 5. luvusta muutaman ajatuksen ja sitten vasta käyn niitä sitten läpi. Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä. Ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen. Ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoin kuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä. Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, niin hän toisessakin paikassa sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ja kun oli täydellisesti tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Hän, jota Jumala nimittää ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja nyt Jumalan tahto on se, että kun me on uskoon tultu, niin että tämä nimenomaan tämän hebrealaiskirjeen 5. luvun sitten viimeisen jakeen kohta täyttyisi, että aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli kun se pyhityselämä etenee ja me kuullaan Jumalan sanaa ja luetaan Jumalan sanaa ja tietysti käydään sitä keskustelemallakin läpi toinen toistemme kanssa, että sen hedelmänä tulisi sellainen asia, että meidän aistit jo tottumuksesta harjaantuvat erottamaan hyvän pahasta. Eli se on vähän samanlaista asiaa, kun jotakin työvaihetta on tehnyt tarpeeksi kauan, niin sitten sanotaan, että no nyt se menee rutiinilla. Mutta hengenmaailmassa se ei voi mennä rutiinilla, mutta parhaimmillaan se sitten kuitenkin menee niin, että aisti on niin hyvin harjaannutettu, että ne erottaa automaattisesti hyvän pahasta. Eli että mitä enemmän sitä pyhityselämää tulee ja sitä kasvua tulee, niin Jumalan ihminen olisi kykenevä erottamaan, niin voisiko sanoa automaattisesti hyvän pahasta. Eli ne aistit olisi harjaantunut sen erotuksen tekemään. Eli siinä on niin kuin se pyhityselämän tavoite, että meidän hengelliset aistit harjaannutetaan, että me erotamme hyvän pahasta. Ja nyt sitten jossakin piireissä käytetään sellaista, laitetaan rinnakkain sellaiset sanat kuin lainavanhurskaus ja elämänvanhurskaus ja tai lahjavanhurskaus ja elämänvanhurskaus. Käytetään lainasanaakin jossain tapauksessa, mutta mieluummin, että lahjavanhurskaus ja elämänvanhurskaus. Ja silloin, kun me tultiin uskoon ja vastautettiin Jeesus henkilökohtaisena vapahtajana, niin meissä oli tasan tarkkaan ainoastaan ja vain sitä lahjavanhurskautta. Mutta meissä ei ollut yhtään elämänvanhurskautta. Eli se sana ei ollut tullut lihaksi muuta kuin siltä osalta, että olimme ymmärtäneet ottaa Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanamme. Mutta sitten Jumalan tahto on, että kun näitä vuosia kuluu ja se pyhityselämä etenee, niin sitten se elämän vanhurskaus alkaa näkymään. Ja silloin se näkyy enemmän, jos ne aistit on harjaannutettu erottamaan hyvän pahasta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se elämän vanhurskaus meissä on mennyt eteenpäin. Ja sitten se voidaan kuvata monilla Raamatun sanoilla, että se ehkä se keskeisin on se, että minun tulee siis vähetä ja hänen kasvaa. Ei sitä elämän vanhurskautta voi tulla, jos me emme, tai minä tai sinä omassa itsessämme emme vähene, niin silloin ei voi siis elämän vanhurskauskaan lisääntyä. Ja silloin ne aistitkin jää niin kuin sillä tavalla keskentekoisesti, että ne ei kykenekään erottamaan hyvää ja pahaa toisista ja valkeutta ja pimeyttä toisistaan. Eli siihen meidät niin kuin kasvatetaan, että me luonnostaan alkaisimme erottamaan hyvän pahasta, ymmärtämään sen, mikä on Jumalasta. Niin kuin siellä sitten, siellä Efesolaiskirjeen 4. luvussa puhutaan siitä, kuinka meidän tulee kasvaa häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, että meitä ei enää viskeltäisi kaikissa opin tuulissa eikä eksityksen kavalissa juonissa, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää. Niin siinäkin on sitä harjaantumista silloin tapahtunut, jos se viskely siellä opin tuulissa on päättynyt, ja sitten tämän maailman arpapelitkään ei enää viskele siellä eikä heittele ihmistä sinne tänne, vaan tämän maailman peliluolat saa olla rauhassa, niin silloin on kasvettu häneen, joka on pää. Eli se alaikäisyys tarkoittaa sellaista ailahtelevaisuutta, mieltä, joka jakaantuu kahtaalle, ja sitten tietämättömyyttä siitä, mikä on Jumalan tahto. Mutta tavoite on selkeä, kasvaa häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Ja sitten tästä filippiläiskirjeestä, mistä luin ensimmäisestä luvusta, niin tässä jakeessa 9 Paavali sanoi, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaa Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Eli siinäkin on selvä tavoite kasvulle, täynnä vanhurskauden hedelmää. Jossakin kohdassa siellä Vanhassa testamentissa sanotaan, että olkoon sinun maljasi ylitsevuotavainen. Niin se malja tulee olla sitä rakkautta ylitsevuotavainen, mutta myöskin, että me olisimme täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Eli meissä itsessämme ei ole mitään sellaisia elementtejä, jotka saisi aikaan vanhurskautta. Vaan se on aina tasan tarkkaan juuri päinvastoin, että Paavali sanoi sen lyhyen niin kuin loppupäätelmä, että se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Niin sitä kautta se vanhurskauden hedelmä ei tule, vaan se tulee sen harjaantumisen kautta, että me alamme kestämään sen täyden ruuan. Eli siinä hebrealaiskirjeessä ilmeni, että se seurakunta ei ollut siinä tilassa, että se olisi voinut kestää sitä vahvaa ruokaa, vaan sitten niin kuin apostolin täytyy muistuttaa, että ne tarvii jälleen sitä maitoa, eli lähteä siitä perustuksesta alusta uudelleen liikkeelle. Eli tässä jakeessa 11, hebrealaiskirje 5 ja 11, tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Eli nyt jos jollakin tavalla se kasvu siinä vanhurskaudessa alkaa pysähtymään, niin me tulemme hitaaksi kuulemaan tätä Jumalan sanaa ja hitaaksi myöskin ymmärtämään. No sitten se sanotaan siellä jossakin samassa hebrealaiskirjeessä sitten synnistä, että se niin helposti kietoo ja se tekee hitaaksi. Että sehän se päällimmäinen jarru meidän elämässä on, jos synti saa vallan, niin se pysähdyttää sen hengellisen kasvun ja pahimmassa tapauksessa se pysähdyttää koko Jumalan valtakunnan työn uskovan elämässä. Tai joskus niin päin, että se ei koskaan se Jumalan valtakunnan työ pääse edes alkamaan sen tähden, että se hitaus on siellä niin kuin käsijarru autossa koko ajan päällä, eikä päästäkään sitten kasvamaan ja kokemaan sitä vanhurskauden runsasta hedelmää. Eli nimenomaan tämä jae 14, että se vahva ruoka tulee, se vahvan ruoan teho on sitten, kun siihen on kyky sitä ymmärtää ja sisäistä, on juuri se, että sitten ne aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli hyvin pitkälle tarkoittaa sitä, että meidän ei kaikissa elämäntilanteissa enää tarvitsisi viikkokausia miettiä, että mikä on hyvää ja mikä on pahaa, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, vaan että luonnostaan, kun on harjaannuttu, niin tiedetään ikään kuin automaattista, näin on Jumalan tahto. Tuossa oli jossakin tuossa, mitä Pentti luki sitten myöskin täältä sanasta, niin siinä puhuttiin sitä Kristuksen mielestä, että se valtaisi meidät. Ja silloin, kun se Kristuksen mieli saa meissä, voisi sanoa yliotteen, niin silloin ne kaikkien asioiden niin kuin ymmärtäminen ja vaikeissa tilanteissa valintojen tekeminenkin nopeutuu, koska siinä Kristuksen mielessä on oikea näkökulma katsella niitä asioita. Koska meillä itsellämme ei ole sitä näkökulmaa nähdä niitä asioita oikein, mutta kun meillä on Kristuksen mieli, niin me näemme ne asiat oikein. Ja silloin tietysti myöskin toimimme oikein, eli teemme lähettäjän tahdon. Ja Jumala haluaa kasvattaa meitä siinä lähettäjän tahdonkin tekemisessä sinne korkeakouluasteelle, että me teemme sen lähettäjän tahdon iloiten ja mielellämme. Minä olin ehkä jo muutaman vuoden kiertänyt, kun mulla oli aina se ajatus, että taasko sitä on lähdettävä. Oli vähän semmoinen velvollisuuden tunto lähteä tekemään Jumalan valtakunnan työtä, mutta sitten kun näitä vuosia on alkanut kulumaan, niin on aina enemmän alkanut ymmärtää, että se on minun etuoikeuteni, että saan mennä ja tulla. Että meillä on etuoikeutettu asema Kristuksessa, Jeesuksessa, mennä ja tulla ja tehdä lähettäjän tahtoa. Mutta silloin, kun me oltiin siellä entisessä elämässä, niin kuin siellä Armolahjeen luvussa ja Korintolaiskirjassa puhutaan siitä, niin siinä entisessä elämässä meitä talutettiin sinne mykkien epäjumalien eteen, miten vain tahdottiin. Eli saatana talutti, ja tietysti saattoi se toiset ihmisetkin olla vielä auttamassa meitä taluttamassa sinne synnin teille. Mutta nyt me saatamme sitten pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on Herra, niin nyt meitä ei enää taluteta. Ja meidän pitää vaan pitää sitä vapaudesta kiinni, että meitä ei uudelleen sidota siihen orjuuden ikäiseen, ettei sieltä tule mikään henkivalta tai lihallinen ominaisuus enää uudelleen taluttaa, koska vapauteen on Kristus meidät vapauttanut. Eli sitä vapauttakin on vaalittava, ettei sitä vapautta käytettäisi väärin, koska uskova voi käyttää sen vapauden myöskin, mikä Kristuksessa on, niin hän voi käyttää sen väärin, kun siellä sanotaan, että älköön se vapaus, joka teillä on Kristuksessa, koituko yllykkeeksi lihalle. Paavali sanoi, että kaikki on luvallista, mutta kaikki ole hyödyllistä. Niin on tärkeää, että se vapauskin, mikä meillä on Kristuksessa, että se kanavoituu sillä tavalla, että se vanhurskauden hedelmä tulee täytenä julki, että se kanavoituu se vapaus sillä tavalla, että se hyödyttää tätä Jumalan valtakunnan työtä. Ja edistää kaikkea jumalallista meidän elämässämme ja meidän lähipiirissämme. Eli kaikki, mitä me niin kuin tehdään, voisiko sanoa toisarvoisia asioita, niin ei itsessään ole syntiä, mutta sitten kuitenkin ne voi olla sellaisia asioita, että ne varastaa uskova elämästä sitä aikaa, joka kuuluisi Jumalalle. Ja näin sitten kuitenkin siinä välillisesti tulee laiminlyönti, joka sitten estää sitä Jumalan tahtoa tapahtumasta ja toteutumasta täällä maan päällä. Sitten katsotaan vielä täältä toisesta korinttolaiskirjeestä ja sen 7. luvusta joitakin ajatuksia. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Antakaa meille tilaa sydämessänne, emme ole tehneet kenellekään vääryyttä, emmekä ole olleet kenellekään turmioksi, emmekä kenellekään vahinkoa tuottaneet. En sano tätä tuomitakseni teitä, sillä olenhan jo sanonut, että te olette meidän sydämessämme yhdessä kuollaksemme ja yhdessä elääksemme. Paljon minulla on luottamusta teihin, paljon minulla on kerskaamista teistä, olen täynnä lohdutusta. Minulla on ylenpalttinen ilo kaikessa ahdingossamme, sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Eikä ainoastaan hänen tulollansa, vaan myöskin sillä lohdutuksella, jonka hän oli teistä saanut, sillä hän on kertonut meille teidän ikävöimisestänne, valittelustanne, innostanne minun hyväksi, niin että minä iloitsin vielä enemmän. Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu, ja jos kadunkin, niin minä kun näen, että tuo kirje on, vaikkapa vain vähäksi aikaa, murehuttanut teitä, nyt iloitsen en siitä, että tulitte murheelliseksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi, sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Katkaistaan vaikka tästä kohdasta. Niin tässä ensin tämä alkaa näin, että puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Niin se tuntuu aika korkealta se rima, että kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Mutta se on kuitenkin tavoite täällä Jumalan sanassa. Ja taas jälleen se avainkysymys, että itse emme voi itseämme puhdistaa hengen enkä lihan saastutuksesta, vaan Jumalan henki siinä on se vaikuttava tekijä, Jumalan sana. Jeesus sanoi niille ensimmäisille opetuslapsille, että te olette puhtaat sen sanan tähden, minkä minä olen teille puhunut. Ei hän sanonut sitä sanaa samana päivänä niille opetuslapsille, kun hän siellä Galilean järven rannalla sanoi, että jättäkää ne verkot sinne naulaan ja seuratkaa minua, vaan sitten myöhemmin hän sanoi, että te olette puhtaat sen sanan tähden. Kun he oli ollut tietyn ajan siinä, voisiko sinä nyt käyttää sitä ilmaisua, että kun he olivat sen tietyn ajan olleet siinä opetuslapsikoulussa, niin he olivat tulleet puhtaaksi sen sanan tähden. Eli sana oli tehnyt heissä tehtävänsä. Ja tätä on nyt se pyhityselämä, että sana tekee ja saa tehdä meissä tehtävänsä. Ja siinä mukana on tietysti Jumalan henki, koska sitten kun ollaan Uuden liiton järjestyksessä, niin tietysti vanhassakin, niin puhutaan Kristuksen sanasta, eli voidellusta sanasta. Eli siinä se todellisuudessa se sanan kaksiteräinen miekka, josta Raamattu puhuu, joka tunkee lävitse, erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja on kaikki ajatusten ja aivoistusten tuomitsija, kun se tunkee lävitse, niin todellisuudessahan se on se Kristuksen sana. Ei siis vaan kuollut kirjain, vaan se sana, jossa on henki ja jossa on elämä. Ja se sitten vaikuttaa myöskin se pyhityselämän, että se siinä voi näin ihanasti käydä, että siinä puhdistetaan kaikesta lihan ja hengen saastutukset, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Eli niin korkea tavoite on, että se pyhitys tulee täydelliseksi. Eli sana ja henki saa tehdä tehtävänsä. Mutta sitten pitää myöskin muistaa, että tietyllä tavalla sanan ja hengen lisäksi, mutta niiden vaikuttavalla tekijänä myöskin sitten meidän kasvatuksessa on toiset Kristuksen ruumiin jäsenet. Niin kuin se on sanottu siellä, onko se ilmestyskirjassa, että me hiotaan toinen toisiamme elävinä kivinä. Niin myöskin toiset sisarit ja veljet on vaikuttamassa siihen, että se pyhityselämä etenee. Ja niin pitääkin olla, koska me olemme luotu toinen toistemme jäseniksi, niin me olemme luotu tähän pyhien yhteyteen. Ja siellä sitten hiotaan myöskin meistä niitä särmiä, joita siinä kivessä on. Eli voidaan rehellisesti sanoa, että sillä hetkellä, kun me uskoon tulimme ja uudesti synnyimme elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, niin meissä oli vielä paljon särmiä. Mutta kiitos Jumalalle ja kiitos sisarille ja velille, jotka on saanut meitä hioa, että ne särmät on vähentynyt. Näin mä haluan vilpittömästi uskoa jokaisen kohdalla, että on näin jo paljon tapahtunut. Ja julistan vaan sitä, että tapahtukoon sitä lisää, että ne särmät tulee hiotuksi, että me saamme hioa toinen toistamme elävinä kivinä. No sitten joku saarnaaja käytti sellaista, oliko se nyt vertaus tai esimerkki, että kun sinä sitten alat sitä vanhaa ihmistä naulitsemaan ristille, niin kuin sana kehottaa, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin sinä hyvin pitkälle etenet siinä, sinä onnistut sillä, jos nyt niin kuin teoriassa se asia ja hengellinen puoli erikseen, niin sinä onnistut sillä vasarakädellä lyömään jalkasi ristille ja onnistut sitten lyömään sen, jos olet oikea käteen, niin se vasemman käsi ristille, jos olet vasen käteen, niin oikea käteen, niin mutta sitten yhtäkkiä huomaat, että se vasarakäsi jäi sittenkin heilumaan, että enhän minä millään saa sitä lyötyä sinne ristille. Ja siinä vaiheessa viimeistään sitä pyhityselämää tulee sisarit ja veljet avuksi, jotka sitten paljastavat, että tuolla ja tuolla elämän alueella silloin vielä se lihakirves heiluu. Eli on asioita, joita tässä pyhityselämässä ei voi nähdä. Ei Filippin seurakuntakaan välttämättä nähnyt, eikä hebrealaisetkaan olisi nähnyt sitä, että he on kokeneet hengellisen taantuman, ellei Paavali olisi kirjoittanut heille, että te olette tulleet jälleen maitoruokaa tarvitsevaksi, ettekä kestä sitä täyttä ruokaa, joka olisi voimallinen harjaannuttamaan teidän aistit, erottamaan hyvän pahasta. piti tulla jonkun sieltä ulkopuolelta sanomaan, että, tai sitten kalatalaisten kohdalla erityisesti, josta sanottiin, että oi, te älyttömät kalatalaiset, kuka teidät nyt lumosi. Kuinka helposti te vastaanotitte sen toisen hengen. Niin se täytyy sitten Paavalin kirjoittaa, että nyt te olette langenneet lihallisuuteen. Nyt se vasara käsi heiluu, jossa voi käyttää tämän vertauksen valossa tällaista ilmaisua. Eli jonkun piti ulkoapäin tulla jonkun veljen sanomaan se, että näin se on. Mutta sitten lähemmin pyhien yhteydessä, niin me tehdään työtä monta kertaa työpareina tai pienenä ryhmänä, tai olemme toisen sisaren tai veljen rinnalla siellä arjen ahetuksen keskellä, niin hyvin usein sielläkin tulee ne pyhityselämän kysymykset esille. Ja kiitos Jumalalle, että aina niitä tulee niitä asioita, missä sitten saadaan tehdä parannusta, ja sillä tavalla sitten se pyhityselämä saa Jumalan armosta mennä eteenpäin. Ja se on nimenomaan Jumalan tahto, että sitä edistystä tapahtuu, että se vanhurskauden hedelmä saisi tulla täydeksi ja täydelliseksi, niin kuin siinä Filippiläiskirjeen luvussa oli, mistä luimme. Eli on tavoitteita, mihin meidän tulisi kasvaa, mutta sitten pitää muistaa se, että Jumala antaa meille kuitenkin aikaa. Ja siinä me monta kertaa teemme virheen, että kun me olemme jonkun asian kanssa sitten sen lihakirveen kanssa aikamme omassa elämässä heiluneet ja sitten saaneet siitä jostakin taistelusta voiton, niin me ollaan liian helposti sitten siltä vasta uskoon tulleelta tai vähän aikaa uskossa olevalta vaatimassa sitä samaa kasvua, joka ehkä itsellämme on mennyt jo vuosia aikaa. Eli helposti unohtuu se, että kuinka kauan se otti minun omalla kohdallani aikaa. Ja sitten pitäisi muistaa se asia myöskin, että me emme ole robotteja, että jollakin ihmisellä jonkun asian kirkastuminen ottaa paljon enemmän aikaa kuin toisella. Että me ei voi laittaa sellaista mallia, että jos joku pyhityselämän osa-alue selvisi minulle esimerkiksi muutamassa viikossa tai parissa vuodessa, niin sitten se voi kestää sillä kaverilla vaikka 5 vuotta ja se on hyväksyttävä. Eli tässä pyhityskoulussa myöskin yhtenä niin kuin semmoisena, onko se nyt sitten käyttöelementtinä, on myöskin sana kärsivällisyys. Kärsikää toinen toistanne rakkaudessa. Ei sitä hiontaa voi tapahtua, jos me ei opita kärsimään toinen toistamme rakkaudessa. Eli se kasvu voi tapahtua siellä kärsivällisyyden koulussa ja sitten Herraa odottaen. Niin kuin siinä jossakin kohdassa sanotaan niinkin, että jos teillä jossakin kohdin on toinen mieli, niin siinäkin Kristus Jeesus on osoittava, kuinka asia on. Eli nyt jos jollakin esimerkiksi tämän minun opetukseen nähden, vaikka tänään on toinen mieli, niin sitten eihän se Jumalan tahto ole sitten se, että me käydään siitä sitten riitelemään, että miten se asia on. Vaan se pitää viedä sinne Herran eteen jäädä odottamaan, että hän on ilmaiseva, kuinka se asia on. Eli jos jonkun ihmisen kanssa on tästä pyhityselämästäkin erilainen käsitys ja hän ei sitä heti sisäistä, niin se asia pitää viedä Herran eteen tai muuten joku opillinen erilainen käsitys, niin täytyy olla kärsivällisyyttä antaa sille ihmiselle aikaa sisäistää nämä asiat. Niin kuin me siellä onko se Efesolaiskirjeessä rukoilemme toinen toistemme puolesta, että Kristus saa muotoa, niin sehän ottaa aikaa ennen kuin Kristus saa muotoa. Niin täytyy jättää sellaiset kysymykset, joissa on toinen mieli, ne pitää jättää sinne Herran eteen, eikä sen takia ottaa sitten veljestä ja sisaresta pesäeroa. Ei pesäeroa saa ottaa siellä sanan mukaan kuin ainoastaan niissä kaikkein rajuimmissa synneissä, jos sitten tulee se vaihe, että pitää sitten sitä ihokastakin niin kuin kammoa, niin sellaisessa vaiheessa ainoastaan voi ottaa pesäeron tai sellaisessa tilanteessa, jos käsketään poistamaan pahaa, että jos esimerkiksi haurauden harjoittaja ei sitten kaikista nuhteluista ojennu, niin sen jälkeen voidaan ottaa pesäeron, mutta muistan sitten siitäkin eteenpäin siellä sanotaan sellaisen tapauksen käsittelystä, että sanotaan, että olko hän siitä eteenpäin sulle niin kuin pakana ja publikaani. Eli sittenkin pitäisi käyttäytyä ystävällisesti sitä ihmistä kohtaan, vaikka joku olisi jätetty haurauden tähden saatanan haltuun kuritettavaksikin, niin se ei oikeuta mihinkäänlaiseen vihaan, vaan käyttäytymään asiallisesti ja ystävällisesti. Ja sitten Jeesus muistuttaa siitä, että se on vielä normaalia käytöstä ja maailmallista käytöstä, jos me teemme hyvää niille, jotka meille tekevät hyvää. Mutta se on vasta nyt sitä, missä Pentti puhuu taas korkeakoulusta, niin se on sitten korkeampaa hengellistä elämää, jos me alamme tekemään hyvää niille, jotka ei missään tapauksessa voi meille millään tavalla siihen hyvään vastata, eikä palkita sitä hyvää edes hyvällä. Eli tehdä hyvää niillekin, jotka kiroavat ja vainoavat ja vastustavat. Niin kuin siellä sanotaan sitten, että jos se vihamiehelläsi on nälkä, niin ruoki häntä, ja sitten jos se aasi ei ole saanut sitä kuormaa sinne mäen päälle, niin valjasta oma aasisi siihen ja auta sen vihamiehen kuorma sinne mäen harjanteelle. Eli ei mitään lihallista mieltä, ei mitään suuttumusta, vaan jaha, tuossa nyt on tällainen vihamies, no sehän pitää auttaa tuonne mäen päälle, kiitos Jumalalle. Eli tällainen on Kristuksen mieli. Tästä on sitten joskus käyttänyt sellaista ilmaisua tuolla jossain vaiheessa, kuuntelin kun mä kasettia sieltä Kiinasta, kun siellä on niitä semmoisia penger-viljelmiä, ja sitten siinä oli naapuruksina sitten uskova ja jumalaton, ja sitten siellä aina käsipumpulla sitten sieltä alhaalta laaksosta pumpattiin semmoisiin maahan tehtyihin altaisiin sitten vettä sitä kastelua varten, ja pikkuhiljaa sitten laskettiin niille kasveille sieltä altaista, ja sitten tuo jumalaton otti tavakseen, että hän sitten laski aina sen vanhurskaan kastelualtaan tyhjäksi ja otti vedensä, eli teetti toisella sen työn. Ja sitten tuo uskova mietti sitten, että meneekö hän vetämään sitä kuonoon vai mitä hän tekee. Mutta sitten kun hän vahaikaista rukouksessa tutki, niin hän tuli sellaisen järjen vastaiseen ratkaisuun. Eli heti aamulla, kun hän meni pumppaamaan sitä vettä, niin hän ensimmäiseksi pumppasi sen jumalattoman kastelualtaan täyteen ja sitten vasta omansa. Ja sitten siinä ei mennyt kuin 2 tai 3 viikkoa, kun se jumalaton teki uskon ratkaisun. Hän ei kestänyt sitä, että hän on varastanut sitä vettä, hän on tehnyt väärin ja toinen pumppaa hänelle aina vaan lisää. Ja se niin kuin voimallisesti kuvasta Kristuksen mieltä, että jos nyt joku sulta vaikka varastaa, niin Raamattuhan sitten sanoo, että pitäkää ilon omaisuutenne ryöstö. Mutta harva uskovasta ehkä pystyy iloitsemaan, jos talosta on lasitrikki ja kamat on hävinnyt, mutta jos taas on se Kristuksen mieli, niin pitää vaan sanoa, että kiitos Jeesus, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka sinua rakastavat. No sitten eräältä uskonsiskolta vuosia sitten paloi tuolla Keski-Suomessa talo, ja sitten siinä oli muutama uskovakin paikalla silloin, kun se paloi, niin sitten siinä kiireessä sieltä ei oikeastaan paljon muuta keritty nostaa ulos, kun se piano, jolla oli ylistystä soitettu kokouksissa, ja sitten palopäällikkö tuli sinne sitten, niin tämä sisko oli siellä pihalla sitten, ja kädet ylhäällä, ja sanoi, halleluja, kiitos Jeesus, halleluja, kiitos Jeesus. Ja palopäällikkö kysyi, että oliko sillä niin suuret vakuutukset, kun siellä näin täällä nosteet käsin. Ei tässä talossa taida olla vakuutuksia ollenkaan, halleluja, kiitos Jeesus. Hän oli päättänyt heti aluksi, että hän ei anna saatanan masentaa sitä, että vaikka tämä kokoustenpitopaikka meni ja meni omaisuus, että jäihän se kuitenkin se ylistyksen soitin sinne ulkoisesti, mutta tärkeintä oli se, että sinne sydämen sisimpään jäi se Kristuksen mieli vaikuttamaan. Kiitä joka tilassa. Kiittäkää joka tilassa. Ja se monta kertaa unohtuu nimenomaan siellä arjen keskellä, että se valtaa se nurja mieli, eikä muistakaan kiittää. Ja helposti sitten siellä taas toisinpäin, että kun menee hyvin, niin ihminen unohtaa armon antajansa. Niin kuin Israelin kansa siellä erämaassa, niin he unohti aika jo kokonaan armon antajansa. Ja sitten he sokeutuivat niin pahasti, että he olisivat halunneet takaisin sinne Egyptiin, sinne lihapatojen ja kasviskeittojen ääreen, tai mitä siellä ilmaistaankaan. Ja heitä vaivasi jo semmoinen paha dementia, kun he siinä vaiheessa sanoivat, että me halutaan takaisin Egyptiin, niin ei siinä kohdassa he enää ollenkaan muistaneet sitä, että siellä Egyptissä oli myöskin se vaaraan ruoska ja se pakkotyö, se tiilien tekeminen. He näki vaan ne keitot, mitä siellä oli. Ja nyt saatana voi tulla uskovalle myöskin sanomaan, että palaa maailmaan, että siellähän sinulla meni paremmin ja sinulla oli ihanoja asioita, mutta mä haluan varoittaa, että se saatana kertookin nimenomaan vaan ne ihanat asiat, mitä siellä silloin oli, kun sinä olit maailmassa, eikä tulekaan muistuttaa siitä, että tietyissä tilanteissa sinun elämä oli täyttä helvettiä. Eli täytyy aina torjua se ajatus, jos saatana tulee muistuttamaan, että palaa maailmaan. Jossakin kohdassa siellä Uudessa testamentissa on kohta, missä sanotaan, että Jeesus puhui heille kovan sanan, eli sille ihmisjoukolle, joka siinä oli kuuntelemassa, ja siitä karkkeni sitten porukkaa pois, niin sitten hän kysyi myöskin niiltä lähimmiltä opetuslapsilta, että tahdotteko tekin mennä pois. Niin siihen tilanteeseen sitten Pietari, kun se vastasi ja sanoi, että Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat iankaikkisen elämän sanat. Pietari tiesi sen tasan tarkkaan, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin pysytellä tässä Jeesuksen seurassa. Eli ollaan samassa asiassa, kun mihin Pentti lopetti, että me saisimme kuulla ne sanat mielellään tietysti siellä perillä taivaassa, mutta sitten sekin on niin kuin ihana asia, jos sieltä vastustajienkin suusta tulee sanat jossain vaiheessa, että sinäkin olit Jeesuksen seurassa. Niin se on kiitos Jeesus, että jos näin on havaittu, että me olemme Jeesuksen seurassa. Mutta samalla tavalla tänä päivänä käy kuin Jeesuksenkin päivinä, että osa ei kestä sitä evankeliumin ja Jumalan sanan koko totuutta, vaan osa lähtee pois. Ja tällä haluan muistuttaa sitä, että tämä pyhityselämä, koko tämä uuden elämän tie, uskon tie, se on vapaaehtoinen tie. Ja joka päivä on tehtävä se valinta, että minä tahdon juuri tämän päivän kohdalla ottaa ristini ja seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ei sana opettaa, että päivittäin, joka päivä pitää kieltää itsensä ja ottaa ristinsä. Riippumatta siitä, että miltä tuntuu ja miltä näyttää, niin se, joka tahtoo pysyä siellä Jeesuksen seurassa, niin hänellä on nyt se luonnollinen aisti, tai aistit harjaantunut vanhurskauteen, hän päättää automaattisesti siellä jo aamulla, että Herra, tänään minä otan ristin ja seuraan sinua teossa ja totuudessa. Hän ei jää miettimään sitä, että mitä se sen päivän kohdalla tulee sisältämään se risti. Mutta se, joka on alaikäinen, niin se miettii, että jättäisinkö mä tässä taas päivän väliin ja ottaisin vasta sen ristin yli huomenna. Tai joskus ensi viikolla, tai pidän kuukauden tästä Jumalan asioista kesälomaa. Mutta meidän on viisaampi pysytellä siellä Jeesuksen seurassa jatkuvasti, alituisesti. Sitten mennään tänne Efesolaiskirjeen 4. lukuun. Se ei tainnut olla 4. luvusta, mistä mä mainitsin sen kasvamisen häneen, joka on pää, mutta ei sillä väliä, se löytyy sieltä kuitenkin. Mutta mä menen eri asiaan täällä. Eli jossakin 4:17. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Älkää antako perkelelle sijaa, joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hän olisi, mitä antaa tarvitsevalle. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Ja tämä kaikki voi toteutua ainoastaan sillä edellytyksellä, että nämä asiat saa tapahtua, että jotka on jakeessa 23 ja 24, uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhitykseen. Ei niistä lihan teoista pääse irti, jos me ajatellaan nyt tuolla kesällä jotakin kassimaata, niin vaikka sä kuinka paljon nypit niitä rikkaruohoja, niin niitä tulee aina uusia. Tai sitten ajatellaan jotain mansikan viljelyä, niin sitten ensimmäisenä kun aletaan uusi pelto sitten käsittelemään, niin sitten siellä, en tiedä vieläkö sitä käytetään, mutta silloin kun minä tein niitä töitä, niin siellä oli semmoinen aine kuin Roundup, joka otti niistä rikkaruohoista juuret ulos. Eli se koko maaperä putsattiin. Ja nyt me uskovina helposti langetaan siihen, että me aletaan niin kuin yrittämään lyödä niitä tekojen syntiä pois hengiltä niin kuin kärpäsiä kärpäslätkällä. Ja huomataan, että aina tulee uutta ja sinä yrität lätkiä vaan kovemmin ja taas tulee kärpäsiä lisää ja sä lyöt vaan. Ja aina niitä tekojen syntiä nousee, kunnes sä tajuat, että sille kasvualustalle on tehtävä jotakin. Ei sen sydämen ihmisen, sen on muututtava. Eli se perusasetelma siellä sisimmässä on muututtava. Eli on uudistuttava mielen hengeltä ja puettava päälle uhmisi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhitykseen. Eli sen uuden ihmisen on päästävä ikään kuin nousemaan pintaan. Niin se on sitten se sellainen kärpäslätkä, se, että kun sivaltaa kerran, niin kaikki on hiljasta. Eli silloin ne tekojen synnitkin, ne kuolevat, kun se ihminen kuolee omalle itsellemme ja se synnin ruumis kukistetaan. Nisujyvän täytyy kuolla ja pudota maahan, mitä uutta elämää ei voi muuten syntyä tai ylipäätään olla olemassa. Niin siitä haluaisin jotenkin muistuttaa, että me liian usein lankeamme siihen, että me kiinnitämme liikaa huomiota niihin yksittäisiin tekoihin. Totta kai Pyhä Henki muistuttaa siitä, mikä on syntiä. Eli Pyhä Henki tuo julki maailmalle, mutta myöskin meille uskoville vanhurskauden ja tuomion. Mutta sitten, että me kiinnittäisimme huomiota siihen, että mistä ne synnin teot todellisuudessa nousevat. Eli se lihan ruumis on kukistettava ja mielen on sitten uudistuttava. Niin sitten se Kristuksen mieli voi olla siellä niin kuin jatkuvasti päällä ja vaikuttamassa. Ja sitten jälleen on taas siinä kasvussa sellainen tavoite, että muistaakseni Pietari kirjoittaa siitä, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, että koskaan lankea. Eli siellä sydämessä tulisi tapahtua sellaista kasvua, että sinne tulee, se kutsu tulee lujaksi ja varmaksi, että siellä on sellaista pysyvyyttä. Eli silloin siellä ne aistit on harjaantunut siihen vanhurskauteen ja erottamaan hyvän pahasta ja pimeyden valkeudesta. Mutta siinä on se ihmisen osuus, että avautua näille asioille, ottaa niille aikaa, ja eihän siellä sanotakaan niin, että Jeesus meissä automaattisesti kuolettaa lihanteot, vaan siellä sanotaan meille, että hengellä kuolettakaa lihanteot. Toki siihen tulee Jumalan voima mukaan, kun me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon ja Jumalan henki meissä kerta asuu, niin se on siellä käyttövoimana, joka yhdistyy meidän henkeemme, mutta ihmisen pitää päättää, että minä nyt Jeesuksen nimessä alan tätä ja tätä lihantekoa vastustamaan ja kuolettamaan. Sitten siellä on aika korkea pyhityselämän tavoite jossakin kohdassa, kun sanotaan, että ajatuksetkin tulisivat kuuliaiseksi Kristukselle. Jos me ajattelemme nyt, mitä me ajattelimme, kun me tähän kokoukseen tulemme, niin melkein varmaan jokainen huomaa, että kyllä minulla oli jotakin sellaisiakin ajatuksia, jotka eivät olleet Kristukselle kuuliaiset. Mutta siitä huolimatta hengen maailmassa on tavoite, että se sana ja henki puhdistaisi niin paljon, että ajatuksetkin, ajatusmaailmakin tulisi Kristukselle kuuliaiseksi. Sitten sieltä alkaa nousee niistä ajatuksista, kun sanoo, että sitä ajatelkaa, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Ja nyt se hyvältä kuulostavaa ei tarkoita sitä, että mikä on maailmassa hyvältä kuulostavaa, vaan mikä on Kristuksessa, Jeesuksessa hyvältä kuulostavaa. Eli mikä on näissä taivaallisissa kuulostaa hyvältä. Ja se, mikä taivaallisissa kuulostaa hyvältä, niin monta kertaa se sitten iskee sinne lihaan oikein kovia kuolin iskuja. Ja niin pitääkin tietysti olla. No sitten jossakin korintolaiskirjeessä sitten Paavali kirjoittaa sellaisesta ajatuksesta itsestään ja työtovereista. Hän sanoi semmoisen mielenkiintoisen jakeen, että olemme valmiit rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan olette ensin täysin kuuliaiseksi tulleet. Eli se on täällä toisessa korintolaiskirjeessä ja sen 10. luvussa. Ja luetaan ne kaikki 6 jaetta, ettei me kadota sitä asiayhteyttä. Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Minä, joka olen mukaan nöyrä kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan. Ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne tarvitsi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-asemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaiseksi tulleet. Eli nyt jotenkin koin sillä tavalla, että seurakunnassa käy väärinpäin, että yritetään rankaista tottelemattomuutta sellaisten ihmisten elämässä, jotka eivät ole koskaan täysin kuuliaiseksi tulleet. Ja silloin se ei toimi. Eli täysi kuuliaisuushan on sitä, että ihminen sitoutuu siihen, tahtoo sitä ja tahtoo elää kuuliaisena Jumalalle. Mutta ei sellaisen ihmisen rankaisemisesta ole mitään hyötyä, joka ei ole sitoutunut tähän kuuliaisuuteen, joka ei halua seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Se täysi kuuliaisuus voi olla mahdollista vain sellaisen uskovan elämässä, joka on valmis joka päivä ottamaan ristinsä ja seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja sitten mä oon tässä kohdassa käyttänyt sellaista niin kuin esimerkkiä tai vertausta, että jos sitten tulee vaikka lainsäätäjän kautta esimerkiksi uusi liikennesääntö, niin ei se poliisin ensimmäinen tehtävä ole sitten, jos vaikka viikonlopun aikana tulee se sääntö voimaan, niin ei se poliisin tehtävä ole heti maanantaiaamuna kirjoittaa siellä sitten sakkolappuja, että hei, että nyt on tullut uusi laki, että nyt sä mokasit. Vaan ensimmäisenä ne aina opettaa ja ohjaa ja muistuttaa, että tällainen laki on tullut, että nyt pitäisi ajaa näin tai tehdä näin. Ja samalla tavalla myöskin Jumala tekee meihin nähden, että hän haluaa kasvattaa meitä, että se täysi kuuliaisuus tulee meihin ja sitten vasta alkaa rankaisemaan sitä tottelemattomuutta. Muuten se koko seurakunta on sekaisin, jos siellä ollaan vaan sen kärpäslatkan kanssa taas lyömässä niitä tekojen syntejä, eikä siellä olekaan se perustus kunnossa, että siellä olisi sitoututtu täyteen kuuliaisuuteen, niin siellä saa huitua loppuelämän sen lätkän kanssa, eikä siellä mitään tapahdu kuitenkaan. Eli nämä peruskysymykset, saada se liha kuolemaan, sitoutua täyteen kuuliaisuuteen, niin sitten siellä alkaa olemaan oikea kasvualusta, jossa voi tapahtua sekin, että ajatuksetkin tulee kuuliaiseksi Kristussa, niin kuin sitten löytyi tästä luvusta yllättäen sekin kohta. Ja sitten muistaa tämä ihan päivittäin ja hetkittäin, että meidän sota-asemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottaa maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.
Ei aina täytyy muistaa, että se todellinen sota käydään tässä meidän, sanotaan vaan kauniisti, että päitten yläpuolella, koska sanotaan, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia, valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa, niin se läksy pitää sillä lailla oppia, että minulla ei ole taistelu minun sisartani eikä minun veljääni vastaan, vaikka hän käyttäytyisi kuinka hankalasti. Tai jos joku jumalaton käyttäytyy oikein hankalasti, niin silti minulla ei ole taistelu sitä ihmistä vastaan, eli sitä lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia, valtoja ja voimia vastaan. Eli sinne ne meidän niin kuin valta rajoittuu sitten sinne henkivaltojen puolelle ja hengen maailmaan, eikä se, että me sotisimme lihan mukaan. Me emme sodi lihan mukaan, niin kuin tässä on kirjoitettu, sillä me emme vaella lihassa. Vaikka vaellammekin, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Että kyllähän me sillä tavalla tietysti vaelletaan lihassa, että me lihan ruumiissa täällä kävelee ja liikutaan ja kesällä vielä kun niin uidaankin, mutta emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Ja tämä olemus, mistä meistä nyt sitten kutsutaan lihaa, niin Raamattuhan sanoi, että ei liha eikä veri peri Jumalan valtakunta, eikä se voikkaan. Mutta kuitenkin sitten tässä ajassa tämä lihan ruumis voidaan valjastaa sitten palvelemaan Jumalan tarkoitusperiä, eli valjastaa hänen valtakuntansa vankkureiden eteen. Ja sitten tästä ruumiista sanotaan, että se on pyhän hengen temppeli. Niin vaikka se ei peri taivasta, eikä astu sieltä päällyporteista sisälle, niin siitä huolimatta se on pyhän hengen temppeli. Mutta nyt sitten siinä temppelissä on tärkeää se, että mitä luemme tuosta aikaisemmin sieltä Efesolaiskirjeestä, että me emme siinä temppelissä saata murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Vaan että tulisi julki se, että Jeesus Kristus on siinä temppelissä Herra, ja että siellä hengellä kuoletetaan lihan teot. Mutta jos me elämme sitä lihallista elämää ja annamme sille vallan, niin silloin pyhä henki tulee murheelliseksi. Silloin pyhä henki ei pääse tekemään sitä, mikä hänen tehtävänsä on, kun se sanotaan, että pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Ja hän koroittaa Jeesusta Kristusta. Siitä on käytössä sellaista verkausta, että jos me ollaan katkeruuden vallassa tai jossain nurjassa mielenlaadussa, niin sitten jos ajatellaan sitä asiaa sitten sen viinipuuvertauksen kautta, kun Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat, niin totuus on se, että täällä alhaalla maan päällä meistä tullaan maistamaan sitä hedelmää, joka Kristuksessa Jeesuksessa on. Mutta nyt jos siellä sisimmässä on katkeruus tai jostakin muusta syystä pyhä henki on vankeudessa, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä hengellisessä mielessä siinä ihmisen sydämen edessä on ikään kuin kalterit. Ja sitten siellä jossakin sanotaan, että tulkaa ja maistakaa, kuinka Herra on hyvä. No nyt jos se uskovan sydämessä on pyhä henki murheellinen ja sitten se jumalaton ihminen haluaisi tulla maistamaan sitä Herran hyvyyttä, niin eihän se pääsekään siihen hedelmään käsiksi, vaan se törmää niihin kylmiin kaltereihin. Eikä se maistakaan sitä, että Herra on hyvä. Vaan todennäköisesti hän silloin, jos siellä on katkeruutta, niin hän maistaa vaan sen saman maailman, joka hänessä itsessäänkin on, ja jatkaa sitä jumalatonta elämää. Mutta parhaimmillaan, jos Herra saa meissä vallan, niin sitten ihmiset voi saada piston sydämeensä samalla tavalla kuin siellä helluntai-päivänä ja sai piston sydämeen ja kysyi, että mitä meidän pitää tekemään. Ja niin tietysti pitäisi olla meidän elämä, että jumalattomatkin saisi piston sydämeen. Mutta sitten siinä samassa viinipuuvertauksessa, niin ei siellä heti olla niitä oksia heittämässä tuleen, vaan alkukielen sanaisia alkujakeissa on nostaa. Eli että jos joku oksa on vaipumassa siellä viinipuussa maahan, niin sitä ollaan nostamassa. Eli Herra haluaa meitä nostaa ja kouluttaa meitä, että se tulee heittäminen on sitten sellaista vaihetta, sitä voisi verrata esimerkiksi Anania ja Safiran elämään, että heitä voisi sanoa, että he olivat oksat, jotka heitettiin tuleen, koska he tekivät tietoisen synnin. Eli he olivat tulleet täysi-ikäiseksi, niin kuin hebrealaiskirje sanoi, että on maistanut taivallista lahjaa ja tullut tulevan maailmanajan voimista osalliseksi ja sitten tallaa jalkoihin sen liiton veren, niin sellaista ihmistä että ne on mahdoton uudistaa parannukseen. Ja Ananias ja Safira oli varmasti kasvatettu tähän kuuliaisuuteen, he tiesi asioita, he tiesi mikä on totta ja mikä on oikea, eli heidän aistit oli harjaannutettu ja siitä huolimatta he tekivät tietoisen tahallisen synnin. Se voi päätellä siitä tuomiosta, kun siellä sanotaan, että te olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä. Mutta tietysti Jumalan tahto on ensisijaisesti nostaa sieltä irti maasta se viinipuun oksa, tai ettei sinne koskaan vaipuisi. Ja sitten sillä tavalla hänen tahtonsa on, että pyhä henki ole murheellinen, vaan että on se sitten maailman ihminen, joka tulee sinusta maistamaan tai minusta sitä viinipuun hedelmää, niin, tai sitten uskon veljet tai sisaret, että ne tulisivat siihen johtopäätökseen, jonka sana sanoi, että tulkaa ja maistakaa, Herra on hyvä. Mutta meidän on vaalittava sitä sydämen tilaa, että siellä olisi maistiaisia näistä taivaallisista asioista. Sananlaskujen kirja 4. luvussa sanotaan, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Niin se tarkoittaa sitä, että se sisin, se salassa oleva sydämen ihminen, kun se, onko se Pietari ja Paavali laittaa sen niin rinnakkain sen, että älköön teidän kaunistuksen olko ulkoista, vaan se salassa oleva sydämen ihminen olkoon kaunistettu Kristuksen kirkkaudella, niin että se olisi niin kaunistettu, että usko, veljet ja sisaret ja myös jumalattomat ihmiset voi tulla sieltä maistamaan ja tulla siihen johtopäätökseen, Herra on hyvä. Mutta jos me pysähdymme siihen asteelle, että me teemme vain hyvää niille, jotka meille tekevät, niin Jeesuksen sanojen mukaan me ollaan vain siinä tilassa, kun tämäkin maailma elää, joka palkitsee ne, jotka tekevät heille hyvää. Mutta sitten vasta, jos me olemme valmiit kohtaamaan ne kaikki raajarikot ja rammat ja köyhät, niin kuin siinä häähuoneen täyttökertomuksessa on, että kun se häähuone ei ollut tullut täyteen, niin käskettiin menemään sinne teidän risteyksiin kutsumaan, ketä vain tavattiin. Eikä nämä ihmiset voi millään tavalla sitä ihanuutta maksaa takaisin, minkä he kohtaavat. Ja tässä vasta se rakkauden syvin olemus tulee julki. Meissä on siinä lihassa se ominaisuus, että me mielellään tekisimme hyvää vain niille, jotka meille tekevät hyvää, ja mielellään palvelisimme vain niitä uskovia, jotka ovat meidän kanssamme samanmielisiä. Mutta tämä ei ole vielä Kristuksen mieli. Vaan meidän täytyy aina hyväksyä se, että seurakunnan keskellä on jatkuvasti aina myöskin uskovia, jolla on toinen mieli. Ja täytyy hyväksyä se uskova, että sillä on toinen mieli, ja jäädä odottamaan Herran edessä, että kuinka hän on ilmaiseva, kuinka asia on. Ja siinä taas tulee julkisen rakkauden käskyn toteutuminen, että me olemme valmiit sitten odottamaan Jumalan tahtoa. Sitten luetaan tähän asiaan vähän liittyen Pietari 1. kirjeestä ja 4. luvun alusta. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ette te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävä aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppuudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauhean epäjumalain palvelemisessa. Sen tähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön ja herjaavat. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä niin kuin Jumala elää. Mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Eli tämä maltillinen sana voidaan kääntää järkevät, täysijärkiset, viisaat. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden.
Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan nurkumatta. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin, mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen? Sen tähden uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät sielunsa uskolliselle luojalle tehden sitä, mikä hyvää on. Eli tässä on aika pitkälle tiivistettynä, että melkein sanoisin, että tämä olisi se loppuluku ja jae, niin tiivistetty se, mitä olen tänään pyrkinyt niin kuin tuomaan julki, että kuolla lihassa ja suokoon Jumala armon, että se pyhityselämä meissä etenee, että se elämän vanhurskaus ja ylipäätään, että se Jumalan vanhurskauden hedelmä tulee täydelliseksi. Ja sitten se toinen johdantoteksti oli sieltä hebrealaiskirjeestä, että me harjaannumme siinä, että ne aistit harjaantuu erottamaan hyvän pahasta. Ja tämä onnistuu vain sillä tavalla, että meidät valtaa ja saa jatkuvasti vallita Kristuksen mieli. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivästä, jonka sinä olet valmistanut pyhien kasvojesi edessä, ja kiitämme siitä, että saamme iloita ja riemuita pyhässä hengessä, ja saamme oikein julistaa siunausta tälle kodille, johon olemme saaneet tulla, ja julistaa voittoa siinä taistelussa ja tämän kutsumuksen kanssa, ja kiitämme siitä, että Herra, sinä olet tämänkin perhekunnan kutsunut ja varustanut, ja tulet yhä varustamaan valtakuntasi vankkureihin, ja kiitetään jokaisesta, jonka olet lähettänyt, halleluja. Kiitetään siitä, että Kristus saa enemmän muotoa, ja kiitetään siitä, että olemme tänäänkin saaneet tulla hiomaan elävinä kivinä toinen toistamme, halleluja. Anna meille ymmärrys ja rakkaus, hioa toinen toistamme rakkaudessa, halleluja. Että meillä aina päällimmäisenä motivaationa ja inspiraation olisi sinun rakkautesi, motivaatio, Jumalan rakkaus pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja, halleluja. Anna se armo, että pyhä pyhittyy, halleluja, pyhä pyhittyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Suo se armo, että jos joku on kokenut taantumaa, että hän alkaa jälleen kestämään täystä ravintoa Kristuksessa, Jeesuksessa, että aistit tulevat harjaannutetuksi erottamaan hyvän pahasta. Hallelujaa, hallelujaa. Herra, sano sen pyhityselämän edetä sillä tavalla, että meidän ajatuksetkin tulisi kuuliaisille Kristukselle. Ja anna se edetä sillä tavalla, että kutsumisemme ja valitsemisemme tulisi niin lujaksi, että me koskaan lankeaisi. Oi Herra, oikein ilmesty kirkkaudessasi, ilmesty veresi voimassa, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon sinun voimasi, halleluja, halleluja, tulkoon sinun tuntemisesi tuoksu, halleluja. Isä, me kiitämme, että tänäänkin tässä huoneessa on elämää pyhässä hengessä, halleluja, elämää. Herra, sinä et ole kuolleitten, vaan elävien Jumala, halleluja. Kiitos Jeesus, sinä elät ja sinä vielä puhut meille tässä ajassa.
ajassa, halleluja. Ja kiitos siitä, että vanhurskas on elävä jokaista sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Niin Herran näin sanojelta me veljemme kanssa tänään julistaneet synnyttää elämää pyhässä hengessä, mutta synnyttää lihan puolesta kuolemaa, mutta hengen puolesta elämää, halleluja. Sillä Herran ne sanat, jotka sinä olet meille puhunut, ovat henki ja ovat elämä, halleluja, 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 halleluja. Ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Herra, mä kiitän siitä, että jonkun elämässä semmoinen saatanan pakkopaita riisutaan tänään pois. Sulla on semmoinen lain puku, mutta se riisutaan pois. Ja lain vasarakin riisutaan sinun kädestäsi pois. Ja sinä saat rakkauden tulla sisarien ja veljien kainalon alle nostamaan, etkä painamaan. Herra on kutsunut sinut nostamaan, ei painamaan. Halleluja, halleluja. Isä, mä kiitän, että tuo pakkopaita riisutaan pois Jeesuksen Kristuksen nimessä. Saatanaiset kahleet murtuvat. Halleluja, 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 halleluja. Sinä oikein saat nähdä hänen kirkkautensa. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja hän sanoo, uudeksi minä teen kaikki. Sinun elämässäsi. Se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Katso, uusi on astunut sijaan. Halleluja. Uusi on astunut sijaan pyhässä hengessä. Halleluja, halleluja. Uusi on astunut. Ja se uusi on ylen ihana, sillä se on Jumalan teko Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja. Ja hän totisesti hankkii valitulleen oikeuden jo täällä maassa, halleluja. Sinun ei tarvitse murehtia, että miten näissä oikeuskysymyksissä käy, vaan Herra hankkii valituilleen oikeuden jo täällä maassa, halleluja. Hän tekee ne tilien tasaukset. Sinun ei tarvitse murehtia, miten se oikeus astuu voimaan, vaan kuninkaan lapsena saat sanoa, kiitos Herra, että sanasi mukaan ja sanasi jälkeen oikeus astuu voimaan maassa. Ja niin se tulee tapahtumaan, niin kuin sinä uskot, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, 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 halleluja. Ja jollakin on siellä niin kuin oikean polven siellä ulkosyrjässä on tullut joku semmoinen vammautuminen ja semmoinen vereslihakin on siinä, onko se hankautunut tai tullut joku isku, niin Isä, me kiitetään, että se tulee täysin terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, että se ei enää rasita ja kiitämme, että niihin jalkoihin Herra Jumala on vyöttänyt alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Kiitos ja ylistys, Herra, sinun nimellesi. Kaikki kunnia sinulle, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Halleluja. Kiitos, että tänään saamme, Herra, sinuun uskoa ja nähdä oikein aamuruskon kajastavan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sinä lupaat sinun kansallesi tulevaisuuden ja toivon. Niin anna, Herra, siellä sydämessä, missä on ahdistus, missä on masennus, niin nousta oikein se sana. Herra antaa tulevaisuuden ja toivon, ja hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yllin kyllin. Se väsymys oikein väistyy Jeesuksen nimessä, ja se voimattomuus väistyy, tulee väsyneelle väkeä, ja tulee voimattomalle voimaa yllin kyllin, halleluja. Herra suokoon, että sinun maljasi on ylitse vuotavainen Kristusta, Kristuksen rakkautta, kaikki. Ja taivaallista pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä menköön sinun maljasi yli Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, olkoon se ylitse vuotavainen, halleluja, halleluja, ja olkoon se kallisarvoinen alabasteripullo sinun elämässäsi särjetty jotta huoneessa olijat voivat aistia voiteen tuoksun, halleluja. Älköön mikään lihallisuus pidättäkö sitä alabasteripulloa särkymästä, jotta huoneessa olijat voivat aistia voiteen tuoksun, halleluja. Halleluja, halleluja. Siunaa tälle ystävälle nöyrä ja särjetty henki ja arkatunto sinun henkesi ja sinun sanasi edessä, niin huoneessa olijat voivat aistia voiteen tuoksun Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Isä, kaikella taivaalla siunaamaan ja valista kasvusi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden. Aamen, aamen,